Hoxe, fronte ao Colexio da Ponte, compareceu o presidente da Confederación Miñosil, José Antonio Quiroga, quen deu por finalizados os traballos no Caneiro ou a Cea de Olga en Lugo.
De un xeito xa oficial e definitivo, vimos a comprobar a finalización posta en marcha e xa o funcionamento normal da Cea de Olga.
O alcalde Miguel Fernández cree que vai por bon camiño o anel verde de Lugo.
Están executando da unión dos parques do Miño e do Rato, que é unha reivindicación da cidadanía de moitos anos, por fin vai ser unha realidade, pechar definitivamente ese anel verde maravilloso.
A directora técnica da obra do Caneiro, Marta Garrido, dá conta dunha das peculiaridades dos traballos.
Siguen os criterios de unhas rampas de peces que se chaman rampas de flujo ascendente, en el que la forma de la distribución de las piedras buscan optimizar las velocidades y caudales para que los peces migren.
Agora na zona solo falta rematar as obras do muiño para poñelas o dispor da universidade.